za življenje, za danes in jutri. Marko Juhant.
Dobar dan, prijazno pozdravljeni. Gospod Marko Juhant je z nami v studiju, komaj smo ga čakali. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Specialni pedagog Marko, vedno se mi zdi prav in na mesto, da vprašam, kaj je novega. Vi ste zelo plodovit na več področjih, od predavanj in dovedovalnih svetovanj, do časopisa, do knjig in tudi z drugimi avtori se ustvarjate na več različnih področjih. To mreženje in povezovanje je zelo značilno za vas, na to stavite.
Ja, seveda. Človek sam zmore samo toliko, ne? Lahko si sicer zelo dober, ampak pokrivaš, bolj ko si specialist, bolj ožji si, a ne? In zato potrebuješ ostale ljudi, ki imajo eno širino, ki te dopolnjujejo in tako, no. Zdaj le v temle mesecu, konc meseca izide nova knjiga, sva je skupaj s sodelavcem napisala, ki se tiče denarja, uporabe denarja, on o tem, kako upravljamo z denarjem odrasli, jaz pa kako otroke naučimo ravnati z denarjem, torej navodila za starše. To ni debela stvar zato, ker mora biti kratka, jedrnata, razumljiva in navodila konkretna, tako kot za pralni stroj.
Naš odnos do imetja, do sredstev je zelo kompliciran in zapleten, posebej za tudi naš narod, Slovence pač dobro poznam, ne vem kako je drugod. Imamo nek zadržan odnos, niti predstav pravih, kako kroži denar, kakšne so te transakcije, pravzaprav nimamo.
Ja, mislim, da se nas še vedno drži tisto občutek, da denar je nekaj grdega, ne? Da se ne smeš z njim preveč ukvarjati, ker če ne, te bo pokvaril in take stvari. Dejstvo je, da brez njega ne moreš, olajša stvari, a ne? Kako je že tisto, denar sreče ne prinaša, zelo pa olajšanje, čakanje na njo, a ne? No in tule jaz vidim čas, ki se tako obrača, ves čas se suče, a ne? Ljudje, ki imajo informacije, mnogi jih niti nočejo dati, ker s tem ščitijo svoje položaje, svoje ravnanje in podobne. In je, mislim, da je čas, da razgalimo, kaj se dogaja, kako se dogaja in hkrati vidimo, da so še vedno določene stvari uporabne, ki se uporabljajo, se pravzaprav nekako v navadah pri določenih narodih so že kar stoletja ali pa da ne rečem tisočletja, ne, kako ravnati recimo s premoženjem. Tako da, ko tega mojega sodelavca Pavla Rihtršiča poslušam, ne, ki reče, lej, takole so delili, obrnili, neki so imeli v denarju, neki so imeli v nepremičninah, neki so imeli v dragocenostih, a ne, in ko se z otroki recimo pogovarjamo, kdaj, ko rečeš otroški zaklad, kaj si oni predstavljajo pod zaklad, to so vedno kovanci, vedno,
punce, oprijemljivo,
nekaj oprijemljivega, ne. No in recimo, to je en del, s katerim se zdaj ukvarjam. Tik pred zdajci je tudi knjiga z recepti za vzgojo, za katere pravijo vedno, da jih ni, pa so.
Pa so.
So, seveda so.
Ne za vse.
Praktiki jih imamo. Ja, ne,
mislim, ne za vsa področja, ampak ne nekaj osnovnih pa je in ta držijo.
Vse, kar jih je kar zelo veliko. Oh, ne?
Zanimivo.
No in ta knjiga bo pa tudi, ja, mislim, da bo v juniju, bo zunaj in so uporabne, čisto uporabne stvari za zagrabiti. To ni tisto, da bereš tekst, dolg tekst, ampak pogledaš. Tole je, aha, buf, in imaš recept. Notro so samo stvari, ki so preverjene iz prakse.
Ja, tako da, se veselim, imala še kar nekaj vsebin in tematik, o kateri bova lahko govorila. Poslušalke in poslušalce vabimo seveda k sodelovanju. Dva elektronska naslova sta odprta. studio@ognisce.si ali pa za.življenje@ognisce.si lahko napišete na kratko svoje vprašanje ali pa če se oglasite preko telefonske številke 01 512 10 00. Marko, lahko zastavijo, če jih zanima tudi to področje našega ravnanja z denarjem, lahko vprašajo. Midva imava že za vnaprej tri vprašanja pripravljena.
Tako.
temu dala prednost, drugače pa na matematik ne zmanjka, kot rečeno. Ja. Bova pa midva kreatorja oddaje, če se poslušalci ne odzovejo. Piše ta oče in mama. Že to, kako sta podpisana, je zanimivo, bova pozneje tudi to pokomentirala. Skratka, tri otroke imata. 6 let, 4,5 in 5 mesecev stare. Starejši hodi prvo leto v vrtec, druga dva sta seveda še doma. Jeseni je šola obvezen. Vzgojiteljica v vrtcu je starša obvestila, da ta fant želi tako zelo pripadati skupini vodilnih fantov v vrtcu, da gre to že preko zdravih meja. Pripravljen je narediti povsem vse, čisto vse, da bi se jim dokazal. Zgodilo se jim je že, da so romale na skrivaj tudi stvari, ki niso primerne za v vrtec. Da bi se pač pokazal pred fanti, da si upa. Kaj lahko naredimo skupaj z vzgojiteljico, da se zadeva umili, oziroma kaj lahko narediva midva, da se kaj takšnega ne bi dogajalo, tudi poznaje v šoli, bolestna želja po ugajanju vrstnikom. To ima lahko hude posledice. Kako lahko to ustavimo?
Ja, zdaj, glede na družinsko situacijo, a ne, je
glede na tri otroke.
Tri otroke in starost, plus ta mal, ki terja veliko, veliko pozornosti, en od razlogov, da se otrok tako obnaša, je zanesljivo ta, da išče mamo. Dobesedno mamo, ne, oče tega ne more nadomestiti, ampak mamo. Mamo, ki jo rabi samo zase. Ta največji fant se je že moral enkrat umakniti iz maminega naročja, ko je drugi prihajal in je bil še majhen, če je 6 pa 4. To pomeni tam, da je bil 2 leti star, ravno takrat, ko bi zelo rad bil v maminem naročju, pa ga je zasedel naslednika, ne? Naslednji otrok. No in zdaj se je še enkrat moral umakniti. In pozornost, ne glede na to, da starša to skušata pošteno razdeliti, otrok je terja več in rabi mamo nekaj samo zase. Torej, to je eno tistih receptov, o katerih sva prej govorila, ki res dobro delujejo. Oče naj prevzame varstvo ta srednjega pa ta malega. Mama si pa naj vzame samo 20 minut časa za ta velikega. In morata iti od hiše. Ker drugače, če je mama doma, bo vedno eno uho pri ta malem in pri ta srednjema. Ne?
Kako pogosto pa, Marko?
Enkrat na dan. To se pravi, če
vsak
bo, če rata, če jim uspe, ene petkrat, saj petkrat na teden bo to čisto dovolj. Lejte, ampak gre za 20 minut. Gre sta 10 minut v eno smer, vseeno, so v mestu doma ali na vasi, ampak in najbolj modro je vedno po isti poti iti. Zato, da se opažajo spremembe, da otrok lahko kaj opazi, da mama na kaj opozori. Predvsem je pa važno, da mama ne uporablja tega časa za lekcije. Torej, kako ne se obnaša v vrtcu, kako mora biti pridn, kako ne sme preveč izstopati, kako ne sme stvari jemati in tako naprej, ampak pušča, da otrok odpira teme. Če otrok molči, je treba mu tudi povedati, da ljudje, ki se imajo radi, se dobro počutijo, če so skupaj tudi, ko so tiho. Ja? No in v takem se otrok potem dobro počuti in v tistem hipu začnejo njegove misli bezlet, ne, in pove tisto, kar občuti, se pogovarjata o tistem, kar otroka zanima. Otrok je tisti, ki daje pobudo. Mama ne sme imeti sabo ne psa, ne telefona in ne nakupovalne vrečke. To je čas, ki je izključno temu otroku namenjen. Tako, kot sem rekel, 20 minut, to ni veliko časa. Terja pa neke organizacije, to pa je. Vseeno je sveti sonce ali pada dež, pelerino pa dežnik je ravno tako zabavno. Tudi, če gre takdaj zvečer tako, da ima otrok baterijo v rokah, da sveti po poti, bo to za fanta je to še ohoho. A ne? In mogoče bo pa kdaj otrok tudi rekel, zdaj bi pa rad šel z očetom, krasno. To pomeni, da je dobil dozo, ki jo potrebuje in pol bo šel še malo z očetom, kjerkrat in tako. Nič posebnega, deluje pa izjemno dobro terapevtsko in se fantje ustavljajo sami po sebi. Drugi recept pa je, da mama in oče začneta pisati, kaj je otrok naredil prav. Ne, kaj je naredil narobe, pa brez ampak. Ampak, kaj je naredil prav. Kratek odstavek, ne vem, 4-5 vrstic, kako je, zdaj se zmišljujem, Anže ime na prvo črko abecede, Anže je, danes je sam pospravil po večerji in tako naprej, je znesel posodo v umivalnik, brez da bi mu kdo rekel. No, to je popolnoma dovolj. In če najdeta starša, se potrudite in poiščeta skoraj za vsak dan kakšno stvar. Kaj se zgodi zvečer? Ko imata nekih pet ali pa šest takih zgodbic, otroku to pokažeta. In otrok začne zvečer na mesto pravljic spraševati, ti jaz ta kaj zapisala, jaz sem kaj v redu naredil. In večina od teh otrok hoče, da starši berejo vsakič od začetka, vse zgodbe hočejo slišati, ko jih enkrat preveč se zmenijo, da zadnjih šest recimo berejo. A ne? In kaj se zgodi? Otrok sliši, kaj starši cenijo, točno ve, kaj starši cenijo. To mu je zdaj popolnoma jasno. In drugo, on posluša o svojih dejanjih. To ni zgodba izmišljena, to on že je. In utrjuje ta del najbolj primernega obnašanja. Izjemno terapevtsko. Zelo dobro deluje in starši ne rabijo nikogar zunaj družine, ki bi jim svetoval, pametoval in tako naprej. Vse se uredi samo po sebi. Plus, glede na to, da gre otrok v osnovno šolo, če kdo drug pride k hiši, recimo babica pride na obisk in otrok pove, gre pa še babica prebrat. Kaj otrok vidi? Deč, ko je zapisano, na roke zapisano, tako je zapisano, velja za vse enako. Babica prebere popolnoma iste besede, kot jih je prebrala mama ali pa oče. Aha, pisanje je pomembno. In deluje.
Marko, samo eno pod vprašanje, kako posredno deluje tudi to, da se vzamemo vsaj petkrat na teden po 20 minut časa le za enega posameznega otroka, kako to posredno potem vpliva, da se razreši ta pretirana želja po všečnosti, ker ste rekli, bog ne daj, da bi ta čas izrabili za modrovanje,
tako.
Da ni dobro se podrejati vedno vsakomor.
Lejte, gre za to, da otrok potrebuje pozornost. On mora imeti nek položaj. Kdo sem, kakšen sem. Šestletnik mora odkriti, kakšen je, kaj velja, kaj ne velja. Pravzaprav postavlja tudi celo življenjsko filozofijo na osnovi tega. In ve, svet spoznava izključno potem, kakšne so posledice njegovih ravnanj. In če nekih meja ni, bo šel kar naprej, se ne bo ustavljal. Če ni nekega reda, nekega železnega urnika ali pa rečemo strukture dneva, bo kar begal sem in tja in bi ves čas počel iste stvari, ne vem, vzel bi mamin telefon in bi se igral z njima, ne? Cele dneve. Zato, ker ni strukture. Če je struktura, če je jasno, če družina funkcionira, potem se ve. Zjutraj ostanemo higiena, zajtrk in tako naprej, ne? Recimo v soboto. Ko je doma. Potem bomo nekaj bomo delali, bomo, mogoče bomo kaj pospravili ali pa ne vem, da zdaj so neki prazniki pa na veliko so birme in podobne stvari, bomo to opravili, kaj zdaj to. Otrok spoznava, da obstaja urnik in tudi za dneve, ko ni šole oziroma ko ni vrtca, ne? In se prilagaja, ja. Da bo med vrstniki glavni, je pa pomembno, da otrok nekaj zmore. Zdaj pa, to je pa zdaj druga plat. Kaj pa zmore ta otrok? Ali zna strič škarjami? Zna kaj lepega izstriče, zna nalepiti. Zakaj govorim o tem? Zato, ker je vedno boljši izdelek od nekega tekmovanja. Ker otrok, ki rad tekmuje in tale zna biti precej tekmovalen potem, on mora vsak dan zmagati. In če ne more zmagati pošteno, zmaga na goljufiv način, ker ga sili ta njegov položaj, s katerim ni zadovoljen, ga sili v zmago. On mora zmagati. Ne? Če pa zna nekaj izdelati, če zna nekaj naresti, ga ta izdelek pohvali tudi naslednji dan, pa tretji dan, pa peti dan. Če pride neki sorodniki na obisk ali pa prijatelji od staršev z njihovimi otroki in otrok nek izdelek, neko hišco je naredil recimo iz kartona in jo oblepil, in rečejo, ki ste pa to dobili in rečejo, je, naš Anže jo je naredil ali pa reče Anže, jaz jo naredil. A sam, ja, sam, čisto vse sam. Ta hišica ga pohvali danes in čez dva dni, ko pride babica, je ta hišica spet na vrsti in otroku ni treba spet čez dva dni zmagati. Ja, torej to je izdelki, ki so zato zelo pomembni, posebej pri fantih.
Razumemo, ja, gre za metode, otrok se pač nečesa oprime in če ima samo tisto metodo, potem to razvija skozi življenje. Tako. Zato je pomembno, da preusmerimo pozornost, da mu damo pravzaprav možnost, poligon, kjer on lahko izbere še druge možnosti, zato da dobi to potrditev.
Ja, in vrstniki ga potem cenijo tudi potem, a ne? Da zna nekaj izdelati, da zna nekaj narediti.
Marko, bolj v šali, no, ali pa mogoče je pa neke resnice o tem, ko ste rekli, da zapisujejo starši dobre rešitve, nekaj, kar je uspelo pri otroku in da je to kar odprta knjiga, lahko vsak pogleda, ja, kakšni so moje dosežki. To bi še meni koristilo, recimo pa imam skoraj 50 let.
Ja.
A ne bi bilo lepo, če bi mož pisal, kaj mu je všeč, da sem dosegla, kaj bi otroci opazili pri svoji mami, kaj je dosegla. Skratka, hočem reči, poudariti, da je ta metoda verjetno koristna ne samo za 6-letnika, ampak nek recept
za
naprej.
No, naj povem.
Neka medzakonska terapija.
Kadar imamo kakšna posebna srečanja.
Boštjan, se ne strinjaš.
Če so daljša izobraževanja, potem je pogosto kakšna odvaj taka, da sporočiš drugim udeležencem, kaj si pri njih dobrega, plemenitega, koristnega in tako naprej, kaj si opazil. In vam povem, da to so listi, ki jih vsi hranimo, noben jih stran ne vrže, kot ti ljudje, ki jih prvič srečaš, lahko da jih prvič srečaš in ti napišejo, ej, sem grozno presenečena, kako lahko najdeš nekaj in tako naprej. Ali pa napiše to, da si dal prostor drugim, čeprav bi lahko, vem, da bi imel zmeraj nekaj zapovedati, pa si počakal, to cenim, da znaš biti tiho. Take stvari, drobne. Zahvala za pomoč pri neki nalogi, ki je bilo treba narediti, ali preprosto za prijaznost, za odprtost in tako naprej. To so stvari, ki jih nihče od udeležencev ne meče stran. Na leta hranimo, jaz imam tudi svoje. Takrat sem bil še ravnatelj in pač, če hočeš normalno funkcionirati, da te ljudje normalno sprejmejo, ne preletiš tja in najprej reči, jaz sem pa ravnatelj, fino, ne. Ampak so pač to nekako organizator nekako poudaril šele na koncu, ne, in ko je bilo to zadnje, piše točno na listu, vem, do pike natančno vem, kaj piše. Sem bil grozno presenečen, da si ravnatelj in si čisto normalen. No, torej, a ne, ta fama, ki se je zraven, ne moreš normalno funkcionirati, če upravljaš neko tako delo in odgovorno in ni se videlo na daleč, a ne. Medtem, ko otroci vidijo na daleč, za vse nas smo pedagoški delavci, tam, kjer na vaseh, kjer so navajeni pozdravljati, brez dvoma točno veš po odtenku, po tonu, da te je prepoznal, da si učitelj skratka in da, ne tista značilno.
Marko, joj, zelo hitro mineva najin čas, že skoraj 20 minut se pogovarjava, ampak se pa izkazuje že pri prvih letih našega življenja tisto, kar je izpostavljeno, tisto, čemur posvečam največ pozornosti, tistega je vse več v mojem življenju. Zato je tako dragoceno, da izbiram, da mislim o tistem, kar mi je všeč, čemur bi dal mesto v svojem življenju. To je tudi eden od receptov, ki drži.
Ja, mislim, da je splošen recept, da če hočem imeti kvalitetno življenje, če hočem spremembe v pametno smer ali pa če se hočem o nečem odločiti, pa se ne znajdem, je to zelo enostavno. Pogledam svoje vrednote in primerjam, a se to sklada z mojimi vrednotami ali ne. Če dam čisto kratek primer, moj zalotim pri otroku cigarete, najdem jih ali pa ga zavoham, jaz ne kadim, zdravje se mi zdi izjemno pomembno, torej je popolnoma logično, da kako bom nastopil, kaj bom nastopil in da to ne bo samo neko ne, načelno, a veš, se pri nas pa najbrž ni pametno, da bi kadil, a veš, ker ne, to ni moja vrednota. Ne. Če je moja vrednota zdravje, potem bom popolnoma jasno in eksplicitno, ej, tole, da je sem, stopiš na tisto škatlo cigaret, da jih ne vidim več, poberem vse, tole ni pardona, ne? Ko s tem jasno otroku dam vedeti, da se držim svojih lastnih vrednot.
Dobila sva dve vprašanji, hvala Boštjanu, ravno kar jih je prinesel v studio, imamo tri otroke. 7, 6 in 3 mesece. Zanimivo. Podobno razmerje, pri prejšnjem vprašanju. Naša prva punca je drugošolka. Imamo težave z motivacijo. V šoli bi delala le, kar ji je všeč, pri ostalih pa je lahko zelo ustrajna, da jih ne naredi. Deklica je sposobna, pri testu ali pri tekmovanju se dobro odreže, ko pa je treba vaditi, delati, takrat pa jo težko premaknemo. Pri vajah je sposobna večino narediti narobe. Tudi doma ne bi naredila nič, kar se ji ukaže. Tudi se mi zdi, da je precej materialno naravnana, samo da dobi kaj novega. Je pa zelo domiselna, ima veliko dobrih idej, ustvarja zelo domiselne stvari, veliko razmišlja, ogromno sprašuje, kaj naj naredimo.
Ja.
Kakšen inteligenten otrok
je? To je otrok, ki na drug način kliče k pozornosti. Ona točno ve, kaj mora narediti, da bosta starša skočila, da se ne bosta ukvarjala z ono deklico, ki je, ali z otrokom, ki je samo eno leto mlajši, to je kratko razdobje. A ne?
Kako nas hitro skenirajo.
Ja, takoj vedo, točno vedo, kaj je treba narediti. Ne? In naredi točno toliko in točno tisto, da se mi maksimalno ukvarjamo z njimi. Hkrati pa dela do meje. Do tiste meje, do katere zmore, a ne, se izkaže, ker to poveča našo skrb. To je že opazila, a ne, če ona doseže visoke rezultate, vaditi pa noče, se starši ukvarjajo in so ji že povedali, lej, pa ti si pametna, ti si inteligentna, ti bi lahko dosegla bistveno več, lalalalili. In je, je fino, veste, ko ji perejo možgane na tak način, ker se ukvarjajo z njo. Ona je svoje dobila. Dobila je nedeljeno pozornost in se starši veliko ukvarjajo z njo v mislih, čustveno in tako naprej. In ker je očitno spretna, ker se čustev tiče, torej ta čustvena inteligenca visoka, ona jih zna lepo, zelo lepo peljati po tej poti, starši bodo vedno znova nasedli, kaj je zdaj tisto, kar je treba narediti. En določen del, neka določena opravila, jih je treba, ampak to mora biti omejeno, je treba naprtiti dobesedno in povedati. To je na en dober dan, takrat, ko ni sporov in zadrek, se dogovoriti, kaj bo delala, kdaj bo delala, koliko, kakšna je njena odgovornost, potem pa zraven v paketu še ta druga. A ona je eno leto mlajša, bo pa delala tole, tole, tole in tole, zato da vidi, da je primerljivo. Da ni samo ona spet dobila nekaj, a veste, ta prva. A ne? Mora tudi ta druga dobiti, ker bo primerjala, bo, ves čas bo primerjala. In ta druga tekmuje s ta prvo. In jo hoče preseči in bo naredila vse, da bi jo presegla, ker sta tako blizu skupaj. Zdaj pri fantih pa pri dekletih je to enostavno. Če sem si prav zapomnil, da sta obe deklici, ali samo piše dva otroka.
Le prva se izpostavlja.
Prva punca, aha,
tri otroci. Zdaj
dve punci, prav sem si zapomnil. Ja. Torej, dekleti bosta tekmovali med sabo kostrela. A ne? In ta druga je tista, ki bo tiščala prva vse mogoče stvari. In zato zna prva v svojim vedenjem narediti pravo paniko pri starših. Ja? Ta druga bo pa ves čas gledala zelo nedolžna, ne? Nič kriva, nikoli. Tako da tule pride v poštev tisto pravilo, ta malega je treba. Ne? Če nisi zraven in ne veš koga, tistega, ki je manjši. Ta malega je treba upanati, ne? Ga je treba vzeti v obravnavo. Ne ta veliko. Ja. Starši bodo praviloma, bodo vedno ta veliko.
Ja, to se spomnim, to so velikrat že govorile.
Ja. Tlele je treba biti zelo pozoren, ker ta srednja deklica, to se pravi ta druga, eno leto mlajša, verjemte mi, da ima blazno visoko vlogo pri tem. In pritiska za to, da bi ta druga je tudi hitro je zlata, čim nekaj doseže. Sej ona pa. In če nas odnese in starši začnemo še med njima primerjati in rečemo prvi, lej, se ona bo pa tudi še malo pa te bo prehitela, se zna zgoditi, da bo prva kar počakala. Zato, da jo prehiti in ima pol mir. Ker se bo nehala, dobesedno se bo nehala boriti. Kaj je zdaj? Prva stvar. Paziti, kaj dela ta druga in ta drugi tudi nalagati stvari, ker zdaj, ko sta 7 pa 6, ta 6-letna zgleda, a veste, ponavad je tako, ne, ta boga, Ne? Se naredi, da ne more, še ne znaš, in se nam zdi, da še ni čas za njo. Ko razmišljamo, da zdaj le maja, mogoče jeseni bi pa to že bilo za njo, ne bo pa že dovolj zrela, to pomeni, da je točno zdaj pravi trenutek. Ker jo treba obremeniti prej, preden je popolnoma zrela, ker takrat je že prepozno. Mnogim staršem se zgodi to, da zamudijo pri otrocih in pol fantje znajo to očitati. Zmeraj sem bil premajhen ali pa prevelik. Mama, daj, povej mi, kdaj bom za kakšno stvar ravno prav star.
O, jaz sem slišala tudi od svojih dveh.
A tudi, no to so pri fantih to, fantje znajo to zelo.
Se nikdar ni bilo
povedati.
Dovolj dobro.
A ne, ja, no. Tole je treba narediti. Ta drugo je treba ustaviti, ta prvi pa določene stvari.
Obveznosti.
Določene obveznosti, zato da pridejo v navado.
Marko, že pri prvem vprašanju staršema ste rekli, ste izpostavili delo. Zakaj toliko stavite na delo, na fizično, na nekaj, da ustvarim svojimi rokami?
Zato, ker sami pogovori ali, ne vem, nekaj tekmovanja in tako naprej, to so navidezne bitke. Ja? To ni nobenega pravega rezultata. Med tem, ko pri delu nastane rezultat. Se je res, da če pospravite sobo dnevno pri treh otrocih, čez pol ure bo na prvi pogled isto. Ampak, ko greš pa natančno pogledati, bojo pa samo igrače razmetane.
A ne?
Če pobereš tri igrače in jih vržejo v koš, je zadeva spet urejena. Ne? Ko je enkrat, če je pomito, če je posesano in tako naprej. Šestletna že zdavne bi morala tudi sesalc obladati. Pa štirih letih to otroci obladajo brez težav.
Greva lahko naprej?
Ja.
Imam sina starega 12 let, no to je pa zgodba povsem drugačna. Kako naj sinu pomagam, ker ga vsi sošolci odrivajo od sebe, zafrkavajo in podobno? Kako naj otroku preusmerim pozornost, da se ne bo podajal v besedni dvoboj z vrstniki? Kako naj reagirava kot starša doma? Sin je izrazito tekmovalen, rad se primerja, rad je priljubljen, dostikrat igra razrednega klovna, večinoma je dežurni krivec v razredu. Sin ima zaradi situacije zelo veliko stisko, doma je jezen, tepe se po glavi, meče, brca stvari, prevrača stole, razmetava sobo, tudi jogi vrže s postelje in podobno. Sprašuje poslušalka. Je stiska v njem?
Ja, ta stiska je že tako velika, da je vprašanje, če bodo starši kos brez strokovne pomoči. Zakaj? Zato, ker eno je ta velika želja biti v razredu med glavnimi, a ne, zato tudi igra klovna in sošolci ga že odrivajo, zato ker je toliko neprimernih stvari že storil. A ne? In dežurni krivec to pomeni, da so ga že vsi opazili kot tistega, ki ponavadi ustvari probleme. Dejstvo je, da lahko starši mirne duše pričakujejo, da bodo dobili iz šole obvestilo, da je otrok nekaj ušpičil in bodo ugotovili, da je bil to dan, ko je bil otrok z njimi pri zdravniku. Sploh ni bil v šoli. Vendar bodo sošolci, paste, učenci, ki ne lažejo. Tisti, ki so v redu, ki so pošteni, bodo trdno prepričani, da je to naredil ta otrok. Zakaj? Ker je to prepričanje že v njih, da to on počne. In rečejo, da je naredil, čeprav ni. In ni mogel narediti, ker ga ni bilo tam. To ni na vsaki šoli poznamo kakšno tako situacijo, ki se je že zgodila. To se bo zgodilo in potem je ne samo, da je dežurni krivec, res postane krivec. In ko postane krivec v takih očitnih situacijah, se mu dogaja krivica, potem pa pobesnijo. A ne? Ko ugotovi, da se mu res krivica dogaja, pobesnijo in potem pobesnijo še starši. Kaj naredijo? Otroka prepišejo na drugo šolo. In kaj se zgodi na drugi šoli? Otrok se obnaša tako po enem mesecu, se obnaša tako, kot se je obnašal na prejšnji šoli. In se situacija ponovi. S tem, da tega otroka tam večina ne pozna in je nekih drugih nestrpnih otrok v razredu, ki ga namahajo. In potem otroka prepišejo nazaj na tisto prvo osnovno šolo, kjer je otrok bil prej. In skratka, teh zgodb je ni, ampak dejansko nič koliko. Pri tem otroku treba ugotoviti, na kakšen način se on lahko predstavi pri vrstnikih. Kaj je tisto, kar je vredno pri njem? A ne? Zakaj tako tekmuje? On mora promovirati sebe. On se mora spraviti v nek položaj. Ne?
Govorive pa o 12-letniku.
Ja, 12-letniku. Zdaj, 12-letniki, veste, eni se že skor brijajo. To ni tako, eni so še tako čisto mali fantki. Jaz imam skoraj rajš tistega, ki se že skoraj brije. Ker najbolj nevarni so mali sladki fantki, one bambi okice da gora, veste, in nikoli nič kriv. In tam je zelo težko, še posebej, če je majcen. Če je fizično majhen, drobcen, vedno je zraven, vedno, torej svojo vlogo definitivno ima, ampak ga je cel sistem ves čas ščitil, ker je droban, majčken in imaš občutek, da je žrtov. V resnici ta otrok naredi vse, da bi ga sošolci imeli radi. Vse. To je njegova prva želja. Vendar tega ne zna. In tu je zdaj tista pomoč, ki jo je treba poiskati, da bodo
prišli do dogovora, prišli, zakaj
kaj, ne, pa kaj ja narest, pa kaj narest, kaj sploh narest. Ne,
kam pa svetujete, da bo, Marko?
Zdaj, odvisno, z kjerega kraja so. Ne, ena, ne pogledajo, koga imajo tam okrog, ki se ukvarja s takimi otroki. Jaz moram reči, da velike inštitucije, te, ki se ukvarjajo z otroki, zgojo, svetovalni centri, tam bo otrok obravnavan dvakrat ali pa trikrat na leto, to ni dovolj. A ne, ta rabi intenzivno obravnavo. Zato ne pogledajo druge možnosti, ki jih najdejo v domačem okolju.
Jaz upam, da bo poslušalka zadovoljna. Kaj pa lahko njej kot...
Kot mami, kot tako. Ja. Prva stvar, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno. Da razmetava stole po tlih, absolutno ni dovoljeno. Danes jih razmetuje doma, jutri bo pa v lokalu, kjer mu bodo ne bodo postregli s pravim sladoledom.
Bi tu tudi delovala ta metoda, da starši napišejo, kar pa naredi dobro, jim je všeč, je prijetno?
Pomaga, seveda pomaga, ko otroci vidijo, da starši izbirajo, kar je dobro. Ker do zdaj že ima otrok eno samo izkušnjo. In jim je to gotovo tudi že rekel staršem. Sej, zmeraj me vidite, samo takrat, ko je kaj narobe.
Bo 12-letnik znal ceniti, ker to je pa vendarle že ta adolescenca zelo burno obdobje.
Znajo. Važno je tako, še enkrat povem, da starši slučajno ne napišejo dogodka, je to in to je krasno naredil, ampak potem je pa, ne, ta ampak pokvari
ampak
vse.
Ampak ne obstaja.
Ja, ampak pokvari vse.
Imava še dve vprašanji, pravzaprav eno mnenje in eno prošnjo. Ko sva se nazadnje srečala, ste razložili zgodbo, pravzaprav neko sporočilo nauk zgodbe, ki se je dogajal v slaščičarni. Pa sprašuje poslušalec, da ni dobro razumel, če lahko to ponovite.
Lahko
ne vemo, v kakšnem kontekstu sva sicer to govorila. Mislim, da je šlo, kako se treniramo v izbiri.
Tako.
Da nekaj izberem tako. In sem sposoben se nečemu odreč.
Tako, gre za odrekanje.
Je bilo v tem kontekstu? Ja. Dobro. Ja. Torej, zgodba v slaščičarni.
Zgodba. Mama in sin gre sta v slaščičarno, prideta do vitrine in otrok pogleda in reče, mama čokoladno torto imajo, to bom jaz. Mama si ogleda izdelke in reče, jaz bom pa eno borovničevo, sadno bom. In gospa, ki je ravno tam zadaj, ne, čisti nek pladen, pravi, joj, samo hipec, počakajte, takoj pridem, tale pladen pomijem do konca. Mama se vsede za mizo, Janezek gre z njo, ne, in se vsede, čez 30 sekund ga nemir dvigne in gre spet do vitrine in reče, in kremšnite imajo mama, jaz bom pa še kremšnito. In mama seveda, tako kot je treba, reče sinu, ne, dragi moj, ali boš čokoladno torto, ali boš pa kremšnito, obeh ne boš. Ker potem ne ješ in tudi je prav, da se navadiš. Tudi, če je vse na voljo, vsega ne moraš imeti. No in otrok se žalostno usede in gospa pride, ta, ki streže in vpraša, kaj boste. In otrok reče, jaz bom samo eno čokoladno torto. In zdaj vprašanje za poslušalce je, kaj je naročila mama. In seveda ste ugotovili, kremšni to je naročila. Zakaj? Zato, da bo sine dvakrat kljunil vanjo, ne, in ravno kar mu je rekla, da ne more obojega imeti in zdaj je ravnala točno tako. Če bi bila babica z njima in bi imela babica sladkorno in če bi si mama vseeno vzela sadno torto, bi babica naročila kremšnito zase, zato da bi ravno tako otrok dobil en del te torte. Problem je tale. Tale naš Janezek se je moral odločiti med uno, ta temno in ta svetlo. Ne? Ta odločitev ga čaka tudi pol pri 25-ih, recimo. Ne? In ko se odloči za ta temno, bo pol še vedno mah ta svetli hodil, ker se Janezek nauči, to Janez zna. Ja? In to je zdaj nauk. Problem je tale, mi se namenimo dobro ravnati, ampak z dobrimi nameni točno vemo, kam pelje pot. In tule gre ta zgodba pokaže točno isto štorijo. Namenimo se, da bomo otroku omogočili izkušnjo. Lej, imaš možnost izbire. Vsega ne moreš imeti. Izberi, tole imaš pa lahko. Boš, če hočeš kremšnito, lahko jo pa naslednjič. A ne? Ali pa lahko danes kremšnito, pa boš čokoladno naslednjič.
In otrok se počasi uči, da ni konec sveta, če danes mora, poje samo čokoladno, tako, če se odpoveduje.
Če svojo
željo... Da je ravno tako lahko zadovoljen.
Tako, če svojo željo majčkeno odloži. To tudi pomeni, da mogoče kdaj ne bo takoj na puf hodil tekel kupiti, ne vem, turistično potovanje, zato ker mu je bilo tako všeč nekaj. Ne? In potem bo nazaj z potovanja, kredit, denar, računi bojo pa še kar hodili. In se pol čudi, kako to meni ne gre, nisem zadovoljena. Ne?
Skratka, potrpežljivost. Tudi v tej se je treba trenirati. Zdaj pa znova ta primer, Marko, te zgodbe v slaščičarni, eden od teh receptov, ki absolutno delujejo. Zdaj sva že dva navedla.
Ja. Torej, no, kaj bi mama morala narediti? Mama mora zase vzeti tisto, kar si je zaželela, ja. In to je sadno torto.
Tako.
In Janezek naj dobi eno ali drugo. In naslednjič bo z veseljem žive, on žive, ko bosta prihajala, žive, kaj bo.
Marko, nek komentar. Zadovoljni so. Pišajo nazaj. Hvala za odgovor. Res so tri punce in ste odgovorili v nulo.
No, krasno. Hvala lepa.
Ja, nas veseli, da bodo lahko tudi v pomoči vaše razlage začeli urejati razmerja v družini. Prej sem pozabila še pri prvem vprašanju. Ati in mami podpisana, pripravljena na delo.
Ja.
Tako širok nasmeh se mi je zarisal, ko sem prebrala to.
Ja, izjemno.
Kaj to pomeni,
pomembno.
Marko?
To pomeni, da se starši zavedajo svoje vloge. Da sta edina, ki lahko te stvari spremenita, brez vtikovanja drugih. Ne? Jaz moram priznati, da vedno, kadar smo to tudi individualno delali, čim prej je bila moja naloga nazaj opolnomočiti starše. Da so starši spet opravljali svojo vlogo, ne da jaz kot strokovnjak prehajam pa urejam zadeve. Če zelo mi je ostalo v spominu eno predavanje gospe Apolonije Klančar, ona se ukvarja z otroki, ki so hiperaktivni, ki imajo težave s tem, kako doživljajo ta svet, skratka ta senzibilni svet njihov je čisto drugačen kot pri ostalih in pravi, da to, kako se starši lotevajo, da to je ključnega pomena. Ne, ne to, kako pridejo, ampak da bodo starši delali z otrokom. Ne, ker ni dovolj tisto, kar ona tam naredi, doma je treba vaditi. Približno tako, kot pri logopedskih vajah. Dobite navodilo in vaje pa ostanejo vam. In če vadiš, enkrat pride do rezultata.
Marko, imava pa še eno zanimivo, nek odziv, mnenje poslušalca. Govorila sva pred dvema mesecema tudi o pasivnosti. Tu pa iskreno ne vemo, v kakšnem kontekstu sva takrat to omenjala. Pravi poslušalec posluša oddajo, zastavili ste vprašanje, zakaj so ljudje pasivni. Odgovor lahko najdete tudi v predavanju nemškega profesorja Rainerja Masfelda. V angleščini in v nemščini sem šla na hitro pregledati to predavanje in predvsem izpostavljam dvoje, gre za daljši zapis. Paradoks demokracije je eden od naslovov in potem drugi demokracija in propaganda. Skratka, gre za ta vpliv na množice, vodenje množic. Mogoče nek bolj filozofski zaključek v najni oddaji, ker vem, se z vami pogovarjam tudi zunaj etra, vem, da tudi družbeno odgovorno gledate, zrcalite stvari, ki se dogajajo. mogoče se premalo zavedamo, no, te moči določenih, ki imajo svoje interese, in demokracija resnično omogoča ob vsej svoji lepoti, da sem lahko, kar sem, da se lahko uresničujemo v svojih interesih, in tako smo pa tudi zmanipulirani. Nas pa tudi vodijo, nam kažejo neke podobe, neke slike, neke vzorce, primerjave, ki mogoče meni niso lastne, ampak se kar nezavedno tistemu podrejam. In zato se spreminjajo tudi neki vzgojni vzorci, smo zbegani, izgubljamo svojo identiteto, naši otroci ne vedo, preizkušajo. Ogromno je možnosti in s tem ogromna tudi odgovornost. Vaše mnenje ob tem, no? Paradoks demokracije.
Ja. Prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je tale. Demokracija je za zrele ljudi. In tu imamo mi težavo. Kot samostojen narod smo mladi, še vedno zelo mladi. Želeli bi imeti take rezultate, kot jih imajo družbe, ki so že dolgo samostojne in funkcionirajo. A ne? Po drugi strani, druga stvar, ki se pojavlja, je ta ljudje, ki želijo delovati v politiki, koliko imajo posamezniki hrbtenice, a ne? Govorim o osebni odgovornosti. A ne? Ne se skrivati za službo. Če si ti predsednik države ali pa vodja nekega takega ali drugačnega političnega tabora, si zato, ker se je pod tvojim vodenjem zgodilo, si osebno odgovoren. Tako kot ravnatelj šole je tudi osebno odgovoren za tiste
tudi
stvari, ki se
dela. Tudi
nitva
sva osebno odgovorna za vse, kar rečeva.
Točno tako.
Imajo besede lahko močne posledice.
In tega se treba zavedati. In zdaj, ko bodo ljudje, ko bomo v demokratično postavili ljudi s hrbtenico, bodo zadeve dosti enostavnejše. Namreč za demokracijo je značilno, da ni mi treba, da se z vsem strinjam. In ne more biti vse prav samo po moji volji. A vendar to pomeni, da imam jaz možnost svoje videnje, svoje doživljanje, svoje vrednote uveljavljati v tem življenju, v tem prostoru. In sem osebno odgovoren za to, da jih ali jih opustim, ali jih pa uveljavljam. Samo če jih opustiš, no, recimo to je krasen primer, je, a grem na volitve ali ne grem na volitve. Grem volit ali ne grem volit. Ne? Ko sta moja dva mulca odraščala in ko sta prvič oba imela volilno pravico, sta enkrat vprašala, pa ima to kakšen smisel. In jaz sem jim dal kratko navodilo, glej, seveda ima smisel, ker vplivaš. A ne? Vsak glas šteje. Če nimaš informacij, jih poišči. Informiraj se, poskusi. Ne? Ja, kaj pa, če ne greš? Ja, če ne greš, ta pri nas doma potem nimata popolnoma nobene pravice jamrat, kako gre neka stvar v državi narobe. Ker sta imela možnost vplivati in tega nista naredila. To je osebna odgovornost. A ne? Ja, navodilo je bilo krasno, kratko, jedrnato, a ne? Tako prihaja čas volitev, tako se zadeve pri nas je še vedno se malo melje, kaj bo, kako bo, kdo bo, kako, kaj, kam pelje stvar, kako kdo vidi, a ne? In smo seveda glede na različne starosti in glede na različne življenjske izkušnje tudi različnih mnenj. Kar ne pomeni, da bom jaz zdaj naredil cirkus v družini, zato ker moj sin ali pa hči razmišlja o neki stvari drugače, kot razmišljam jaz. Sem pa osebno odgovoren, če se mi zdi tako pomembno, da bi ona ali on tudi tako razmišljal, to je pa zdaj stvar osebne odgovornosti, da najdem pot, da poiščem po vrednotah, po mojih vrednotah in če mi uspe tudi po njunih vrednotah stvari predstaviti in bosta lahko uvidela tudi en drug zorni kot. Čim se to zgodi, imata pa možnost in tudi dolžnost se odločiti. Kaj pa zdaj je tisto ta pravo?
26. maja bomo imeli priložnost, da gremo voliti in da izkažemo to odgovornost.
Vsekakor. Jaz mislim, da vse te mehanizme jih moramo izkoriščati, ker če jih ne, to pomeni, da prepuščam drugim, da jih izkoriščajo na tak ali na drugačen način. Ne? In mislim, da pravzaprav ni pošteno, da se potem pritožujem, kako so se drugi odločili, sam pa svojega glasu nisem oddal. Ne? Če ne uspem s tistim, če nisem v, če se ostanem v manjšini, se lahko kot manjšina organiziram naprej in stvari, če sem v večinskem, sem na oblasti, kot rečemo, a ne? Zdaj, kdo si pa to res želi, je veliko si nas ne želi biti na oblasti, a ne? Ker z vsako močjo, ki ti je dana na en ali na drug način, pade samo še več osebne odgovornosti, če se tega posla lotevaš tako, kot je treba. A ne?
Nikoli ne bom pozabila stavka grafičnega oblikovalca, sicer Gregorja Žaklja, ki je dejal na neko moje vprašanje, vse je osebno. Če ni osebno, ni profesionalno. Pika, amen.
Ja, se strinjam.
Vse je povedano.
Ja.
Ne delamo nič z levo roko, tako, ker je pač treba, dobro pa dajmo nekaj. Ne, vse je osebno. Če delam, delajmo zares, premislimo, naredimo kot najbolje znamo in tudi pri teh možnostih soodločanja.
Tako.
Z neko odgovornostjo vstopati k vsebini, premisliti, kaj so moje vrednote, kakšne moje sanje, zdaj, ko govoriva konkretno o Evropi, in se soodločati.
Ja, ker, lejte, kako... Če otrok ne navajamo na osebno odgovornost.
Če otrok teh zgledov tudi ne vidi,
vse
zazna, no, kaj se doma govori,
tako,
godi.
Ampak nazadnje opravi vozniški izpit. In kdo je zdaj odgovoren za to, kar se z avtom dogaja? Če nekam zaleti, nekoga zaleti, nekoga povozi, podre. Kdo bo zdaj odgovoren? Inštruktor, ne? Jih je slabo naučil, ali kaj? Ja, ne. Ta, ki je vozil. Izključno ta. Ne izdelovalec avta, ki je naredil tako težko vozilo, da se ni ostavilo 20 cm prej. Dobil si ključe v roke, na tebi je. Gre res, tako kot pri avtu, v vseh situacijah za osebno odgovornost tega voznika, šoferja. Ni odgovoren. Če meni žena komentira, kako naj vozim in se tega držim in pride do zapleta, se ni žena kriva. Kriv sem jaz. A drži, odgovoren sem jaz.
Koga boste poslušali, kako boste ravnali,
tako,
v tem smislu.
Tako,
ne?
Točno tako.
Ja.
A ne?
Pa če govoriva o vožnji avta, o izbiri, ne vem, načina življenja,
ja,
o tem, kako gledam na družbo, na svet, kakšen je moj odnos, vedno izbiram jaz.
Vedno.
In to je ta paradoks demokracije. Ja, nam je dano, ampak
ja,
odgovornost
ja,
za tisto, kar
in še
delam,
stari, stari pregovori pridejo vedno zraven. Pazi, kaj si želiš, ker tisto boš dobil. Ne, in ko dobiš, je včasih ni tako krasno, kot smo si predstavljali, da bo. Ne?
Marko, le še eno sem si naredila zaznamek, ko sva prej govorila, da otroci iščejo svoje mesto, pa vedno znova preverjajo, kje so, koliko so vredni, jih imajo starši še vedno radi, si vzamejo čas tudi zanje. Potem hrpenimo kar vse življenje. Vedno znova preverjamo, kje je naše mesto. Znotraj primarne družine, te, ki jo potem sami formiramo, tudi v kolektivih, v širše skupnosti. To je pravzaprav ena od osnovnih nalog, verjetno. Preverjamo, kje je naše mesto.
Ja.
Koliko moj glas še šteje.
Ja, ves čas, vse življenje to potrebujemo. Tudi, ko si v letih, v pozni starosti, še vedno potrebuješ te isti signal, in sicer ga tako v ljudskem jeziku ga ponavadi drugače rečemo. Rečemo, da moraš čutiti, da si še vedno pomemben oziroma potreben. Da nisi tam kot neki višek, a ne? In da nisi samo v breme, ampak še vedno nekaj opravljaš. Zato je tako izjemno pomembno, da pustimo določene naloge, ki jih lahko vsakdo od nas opravi in ki jih lahko eden recimo od naših najstarejših v družini, ki jih lahko opravi, da jih nekde, ne gre nekdo narest, če ga bomo razbremenili, ker to pomeni točno to, da se počuti odvečnega. A ne? In spremembe, ki jih delamo v življenju zadnjih hip, je eno od najbolj pogostih težav, s katero se srečam pa s starejšimi ljudmi, je, ko postanejo dementni, takrat nehajo odločati, ne morejo več vsem odločati in takrat familija gre in na hitro naredi generalko po hiši, a veste, zamenjajo kopalnico, vse hišo prebeljo, ker prej se pa ata brani v tistem stilu, se je še v redu. sej sem to smes naredil, to je dobro narejeno. Ne? In kaj se zgodi? Ne znajde se v novih prostorih, ima stare spomine in taka oseba sedi doma za domačo mizo, ki mu je zdaj tuja, v prostoru, ki mu je tuj in sili ženo, pet greva domov. In ko pride ta na dvorišče, ugotovi, da je doma in gre sta noter in reče, o, sva že prišla. In gre sta noter in spet hoče zbežati od tam, kjer je, hoče domov, ampak tega doma ni več. No, to je pa tudi druga, spet smo pri osebni odgovornosti, a ne? A bomo zmogli to? A se bomo lahko zavedali, da človek potrebuje neko stalnico? Da ni novo vedno boljše? Absolutno ne. Ene stare stvari morajo pravzaprav ostati. Ne? In ljubezen, pripadnost, mislim, da vsi iščemo celo življenje. Ni za manj tisti vic, men ga je naš urednik časopisa povedal, Daniel pravi tako, ne? Ko imaš najstnika, moraš tudi imeti psa, ker tako te je pol vsaj eden vesel, ko prideš domov. A ne? Ja, so obdobja, ne, ki so izjemno naporna. So. Ampak ko pride to obdobje mimo, je spet neverjetno, kako je drugače, a ne? Kako se obrača. Dejstvo pa je, da imaš vedno znova, ko si starš, nikoli nisi več brez skrbi.
Ja, pri tej šali je pravzaprav poanta v tem, ne, mi smo mogoče malce preveč egocentrični, rečemo, otrok nas zavrača, nimamo več pomena v njegovem življenju, pa ni res. Otrok nam samo da vedeti, me spoštuješ mojo zasebnost. Kako drugače mi te reči jemljemo, ja, ne? Ja, s tem, ko nam pokaže zid, se zaklene v sobo, nam samo da vedeti, me spoštuješ, moj zasebni svet. Marko, hvala, ker nam odpirate oči, da smo bolj gotovi, da bolj samozavestno gledamo tudi na svoje družine, na vse te zapletene odnose znotraj nje. Vsakič se veliko naučimo. Se veselim vnovičnega srečanja z vami, ob sklepu pa vedno rečem, drugače se na nas oglašajo, pa kar preusmerjam že takole v javnosti, v eter, čmrl, vedno ja, znova, tako, brenči,
tako,
išče.
Tako, brenči, tjane se obrne, pa ja. Bomo prišli v stik, tako.
Hvala lepa, gostili pa smo specialnega pedagoga Marka Juhanta in hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za sodelovanje v tokratni oddaji, tudi v Boštjanu smo leto za sodelovanje. Srečno!
Za življenje, za danes in jutri. Marko Juhant.